สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องจุดเปลี่ยนมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกากับผลต่อตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยนะคะมาตรการ QE นะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า quantitative easing นะคะหรือ QE เนี่ยคือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณที่เป็นกลไกหลักในการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมาเกือบจะครบ5ปีแล้วนะคะค่ะก็เกิดเนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะคะที่เป็นวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์นะคะทำให้สหรัฐนี้จะต้องใช้มาตรการอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะทีนี้ดำเนินการมาก็เกือบจะครบ5ปีแล้วล่ะก็ผลก็ปรากฏว่าเร็วๆนี้นะคะเมื่อวันที่18ถึง19มิถุนายน2556นะคะที่ประชุมร่วมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC นี่นะคะก็มีการประชุมหารือร่วมกันแล้วประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะคะคือเบอร์นันเก้เนี่ยนายเบอร์นันเก้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะเริ่มลดขนาดของโครงการซื้อพันธบัตรหรือมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในปลายปี2556นี้และถ้าหากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นตัวตามที่คาดการเอาไว้สหรัฐอเมริกาก็จะชะลอโครงการซื้อพันธบัตรภายในสิ้นปี2556นี้และดำเนินแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงช่วงครึ่งแรกของปี2557และพอถึงกลางปี2557ก็จะยุติโครงการก็คือจะไม่ใช้มาตรการ QE จากคำประกาศของนายเบอร์นันเก้นะคะก็จะมีผลทำให้นักลงทุนทั่วโลกนี่นะคะกระนำเทขายสินทรัพย์ของประเทศเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรตลอดจนเทขายทองคำมาเริ่มตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2556ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าภายใน3สัปดาห์คือนับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2556ถึง12มิถุนายน2556เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศก็เริ่มถอนเงินออกจากตลาดเกิดใหม่อย่างรวดเร็วในรอบ2ปีมากกว่า19ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 570,000 ล้านบาทโดยเฉพาะพันธบัตรและหุ้นนะคะไอ้ตลาดที่เกิดใหม่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตลาดอินเดียตลาดบราซิลเอเชียและแปซิฟิกในกรณีของตลาดหุ้นไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะในเวลา1เดือนก็คือ22พฤษภาถึง22มิถุนายน2556นี้นะคะดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับลดลงมากกว่า 242.93 จุดนะคะก็คือยกจากระดับสูงสุดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2556นี้คือ 1,643.43 จุดจนมาปิดตลาดที่ 1,400.50 จุดเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนนะคะลดลงไปกว่า 15%โดยนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิเกือบ 60,000 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์มียอดขายสุทธิกว่า 12,300 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิกว่า 27,700 ล้านบาทบัญชีรายย่อยที่เข้ามาช้อนซื้อกว่า 43,600 ล้านบาทตลาดพันธบัตรในช่วงวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิประมาณ 40,000 ล้านบาทมียอดขายสุทธิต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะการที่จะลดมาตรการ QE ก็คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐนะคะสหรัฐนี้พิมพ์เงินดอลลาร์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลให้เงินทุนต่างประเทศนะคะมากกว่าแสนล้านบาทไหลออกอย่างต่อเนื่อง นะคะของไทยนะคะไหลออกแสนมากกว่าแสนล้านบาทไหลออกอย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีผลกระทบทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากวันที่21พฤษภาคมอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 29.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ไหลรูดลงไป31บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะหลังจากที่เฟดหรือธนาคารกลางนะคะส่งสัญญาณลดมาตรการ QE ก็คืออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐนั้นนะคะต่างชาติก็กระหน่ำเทขายหุ้นทั้งบอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยก็คาดว่าเงินที่ไหลออกจากประเทศไทยนั้นจะไม่ถึง 50% นะคะของยอดไหลเข้าในช่วง 3-4 เดือนก่อนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราพบนะคะก็คือผลที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือดัชนีตลาดหุ้นร่วงต่ำสุดจาก 1,402.19 จุดวันที่20มิถุนาซึ่งจริงๆแล้วมันเคยขึ้นสูงสุดเมื่อวันที่21พฤษภาขึ้นสูงสุดที่ 1,643.43 จุดmarket cap หายไป2ล้านล้านภายในเดือนเดียวนะคะใน1เดือนเนี่ยต่างชาติขายสุทธินะคะนับถึงวันที่20มิถุนายนนะคะก็หายไป 6.25 หมื่นล้านบาทนะคะสำหรับสิ่งที่ผลกระทบเกิดขึ้นตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือต่างชาติเทขายตราสารหนี้ในช่วง1เดือนก็คือพฤษภาคมถึงมิถุนายน 80,000 ล้านบาทประการที่3ที่เกิดผลกระทบอีกอันนึงก็คือราคาของหลักทรัพย์ต่ำสุดขอโทษค่ะราคาทองคำนี่นะคะต่ำสุดในรอบ2ปีอยู่ที่ 1,265 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนประการที่4นะคะค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 31.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะณวันที่26มิถุนายนนะคะหลังจากที่มีการแข็งค่าอยู่ที่ 28.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่22เมษายนประมาณ2เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คาดกันว่าในกรณีของเฟดของสหรัฐก็คือธนาคารกลางของสหรัฐนะคะที่บอกว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะปรับลด QE ปลายปี2556และจะยกเลิกในกลางปี2557นะคะทีนี้จริงๆแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยก็คือว่ามีลูกค้าต่างชาติเนี่ยถอนเงินลงทุนทุกตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะคะทำให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกนะคะทีนี้ในเรื่องของเงินทุนไหลออกนั้นนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทนะคะความผันผวนของค่าเงินจากที่เราเคยบ่นว่าเงินบาทแข็งค่าผู้ส่งออกได้น้อยนะคะพยายามขอร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็ปรับลดต่ำลงไปแล้ว 0.25 นะคะทีนี้จากเงินไหลออกเนี่ยมันมีผลโดยตรงเลยนะคะก็คือมันจะทำให้ค่าเงินเนี่ยนะคะลดลงหรืออ่อนค่าลงโดยเฉพาะค่าเงินบาทของเรานะคะจากเดิมค่าเงินอยู่ที่ 30.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมันก็มาลดลงจากวันที่20เมษายนซึ่งอยู่ที่ 28.50 บาทนี่นะคะแปลว่าผันผวนไป 6.4% นะคะในซึ่งจริงๆแล้วปลายปีที่แล้วนะคะปลายปี55นี่นะคะความผันผวนของค่าเงินนี้ผันผวนแค่ 4% ปัจจุบันมันผันผวน 6.4% ถ้าหากว่าผันผวนถึง 8% เมื่อไหร่ปุ๊บธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องเข้าไปดูแลค่าเงินบาททันทีนะคะทีนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนี่นะคะทีนี้ถ้าหากว่าเรากู้เงิน ในตลาดเงินเนี่ยการกู้เงินในตลาดเงินมันจะลดลงเพราะว่าต้นทุนการกู้ยืมมันแพงขึ้นนะคะและตลาดหุ้นไทยมันจะผันผวนยาวไปถึง3เดือนนะคะจากวันที่17มิถุนายนปิดตลาดที่ 1471.04 จุดพอมาถึงวันที่20ก็ปิดตลาดที่ 1402.19 จุดลดลง 68.85 จุดหรือลดลง 4.68% นะคะทีนี้ในเรื่องของการประกาศของเฟดเราก็จะมาดูว่าจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยนะคะท่านก็ได้ให้ความเห็นไว้หลายๆความเห็นด้วยกันนะคะอยากจะสรุปความเห็นก่อนนะคะว่าในกรณีผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์นะคะท่านได้บอกว่าการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยออกมาให้ข้อมูลโดยเฉพาะนายเบอร์นันเก้ที่เป็นประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยคือเขาก็สรุปออกมาง่ายๆว่ามี5ข้อด้วยกันข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยก็เป็นการมองภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐโดยเฟดก็มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจและการจ้างงานของสหรัฐในปัจจุบันมีระดับความเสี่ยงในทิศทางที่ดีขึ้นจึงทำให้เฟดเนี่ยปรับประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้นและมีการปรับคาดการอัตราการว่างงานว่ามันจะต่ำลงกว่านี้นะคะนั่นก็คือคาดว่าพอเศรษฐกิจขยายตัวการว่าจ้างทำงานสูงขึ้นอัตราการว่างงานก็ต่ำลงก็ระดับความเสี่ยงของเศรษฐกิจก็เสี่ยงน้อยลงก็คือมีทิศทางดีขึ้นส่วนข้อที่3นะคะท่านก็บอกว่าประธานเฟดสหรัฐคือนายเบอร์นันเก้เนี่ยส่งสัญญาณออกมาชัดเจนว่าถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงถัดๆไปเนี่ยเติบโตตามที่คาดการเอาไว้ก็จะเป็นไปได้ว่านะคะเฟดจะลดวงเงินมาตรการ QE ที่พิมพ์เงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายปีและโอกาสที่จะยกเลิกการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐหรือมาตรการ QE ในกลางปีหน้าเนี่ยนะคะถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่ค่อนข้างจะทะลุดุดันของเฟดทีเดียวนะคะและข้อที่4ก็คือเฟดก็ยังปรับตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าจากเดิมนะคะคิดว่าเศรษฐกิจปี2557นั้นหรือ2014เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวจากเดิมคิดว่าจะขยายตัว 3.15% ก็ปรับว่าจะขยายตัวสูงขึ้นเป็น 3.25% นะคะปรับเพิ่มขึ้น 0.1%ส่วนข้อที่5ท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นหนักตกหนักลดตกหนักทั่วโลกนะคะซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดนะคะซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดมี19คนนะคะใน19คนเนี่ยมี16คนเห็นว่าดอกเบี้ยนโยบายจะต้องปรับขึ้นมากกว่า 0.5%นะคะในปี2015หรือ2558นั่นก็หมายความว่าจะเกิดภาวะการกระชากขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรนะคะอีกหลายครั้งหรืออาจจะพัฒนาถึงขั้นเกิดเหตุการณ์ Black Monday ซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคม2530ซึ่งเป็นวันหายนะของตลาดหุ้นโลกคือวันนี้เป็นวันนั้นเป็นวันที่หุ้นตกอย่างรุนแรงในตลาดนิวยอร์กและหลังจากนั้นในตลาดนิวยอร์กหุ้นตกมันก็ลุกลามไปตลาดหุ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการลดมาตรการ QE นั้นมันยังไม่จบในขั้นตอนแรกนะคะแต่เป็นการถอดถอนสภาพคล่องหรือขั้นตอนที่2ก็คือการหยุดทำ QE ในกลางปี2557แต่จะต่อเนื่องไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากระดับ 0.0 ถึง 0.25% นะคะในปัจจุบันกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือเราเรียกว่า บอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นทันทีนะคะโดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยนะคะจากเดิมมันปรับจาก 2.21% ปรับเป็น 2.36% นะคะสำหรับสัญญาปัจจุบันและ 2.84% สำหรับสัญญาล่วงหน้าที่จะหมดอายุลงในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ปกติที่ว่าเมื่อผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 5% ในวันเดียวดัชนีหุ้นดาวโจนส์ก็มักจะให้ผลตอบแทนติดลบเฉลี่ย 1-1.5% ในช่วง1วันถัดมานะคะในการปรับตัวขึ้นของผลตอบแทนจากพันธบัตรหรือบอนด์ยิลด์นั้นสหรัฐยังทำของสหรัฐยังทำให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนซึ่งเราเรียกว่า earning yield gap ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอีกด้วยและถ้าจะทำให้หุ้นไทยกลับมาน่าสนใจในสายตาของนักลงทุนต่างชาตินะคะโดยดัชนีหุ้นไทยก็จะต้องปรับตัวลงมาสู่ระดับที่ 1,350 จุดเสียก่อนนะคะในกรณีของประเทศไทยเรานะคะเมื่อดูจากสัดส่วนของเม็ดเงินต่างชาติที่ถาโถมเข้ามาซื้อพันธบัตรมาซื้อหุ้นไทยนับตั้งแต่การใช้มาตรการ QE1 QE2 และ QE3 ซึ่งผันเงินเข้ามาแล้วทั้งสิ้น 21,996 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 659,880 ล้านบาทนะคะเราก็จะพบว่านักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิตั้งแต่ปี2552เนี่ยเป็นจำนวนเงิน 128,000 ล้านบาทในขณะที่ยอดขายสุทธิในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่อยู่ที่ 62,393 ล้านบาทซึ่งเทียบแล้วก็ใกล้เคียงกับยอดซื้อสุทธิในปีที่ผ่านมาซึ่งปีที่ผ่านมาซื้อไป 76,897 ล้านบาทสำหรับสถานการณ์ของไทยในตอนนี้นะคะการขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในช่วงนี้หากจะเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในช่วงปี54เมื่อตราสารหนี้ของสหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ AAA หรือ AAA นะคะและเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรขายหุ้นและเงินพร้อมๆกันในช่วงนั้นนักลงทุนต่างประเทศก็จะมียอดขายหุ้นสุทธินะคะที่เป็นหุ้นไทยนะคะ 58,740 ล้านบาทและในเวลา6สัปดาห์ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง226จุดหรือ 20.8% แต่หลังจากนั้น1เดือนตลาดหุ้นไทยดีดกลับขึ้นมา143จุดหรือกลับขึ้นมา 13.2% นะคะสำหรับในการลงทุนในภาวะแบบนี้นะคะสำหรับนักลงทุนไทยนี่นะคะก็คิดว่าในระยะสั้นเนี่ยนะคะนักลงทุนไทยควรจะติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนค่อนข้างมากในกรณีถ้าเห็นอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงการไหลออกของเงินทุนก็จะน้อยลงซึ่งกระบวนการปรับราคาของพันธบัตรสหรัฐในช่วงขาขึ้นนี้ก็จะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนนะคะสำหรับนักลงทุนไทยนะคะก็ควรจะมีการพิจารณาข้อมูลให้ท่วนถี่และชะลอการลงทุนจนกว่าจะถึงจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจก็คือจุดที่ระดับเงินบาทอยู่ที่ 31.5-32 บาทต่อดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ย200สัปดาห์หรือ 2.2 ที่ระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่ต่ำกว่า 1,350 จุดซึ่งเป็นระดับที่ทำให้อัตราส่วนต่างผลตอบแทนของไทยเริ่มปรับตัวเข้าสู่ระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวอีกครั้งซึ่งเป็นระดับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากกรณีศึกษาเช่นนี้ในอดีตเมื่อสหรัฐมีปัญหาเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็จะพบว่าเงินสดเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในต้นปี47ก็พบว่าหุ้นพันธบัตรและทองคำ3ตัวนี้ทำให้ผลตอบแทนติดลบหมดเลยนะคะส่วนความเห็นของนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์นะคะก็ให้ความเห็นนั้นว่าการปรับลดมาตรการ QE ของเฟดในครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเราเรียกว่า turning point ของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วย นั่นคือนักลงทุนจะต้องกลับมาพิจารณาว่าจะปรับพอร์ตในการลงทุนอย่างไรนะคะโดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าจะมีเงินไหลกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินสหรัฐนะคะผู้จัดการกองทุนต่างชาติขายสินทรัพย์นะคะได้รับผลกระทบและก็กระตุ้นให้มีการโยกเงินกลับไปสหรัฐประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีสัญญาณว่าจะชะลอตัวนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คาดการเอาไว้ว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 8% นะคะลดลงจากที่คาดการไว้เดิมนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยในการอัดฉีดเงินของสหรัฐผ่านมาตรการ QE 3ครั้งที่ผ่านมาคือ QE 1 QE 2 QE 3นั้นนะคะประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่โดดเด่นในอดีตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์และตลาดหุ้นของประเทศในเอเชียแต่พอสถานการณ์ในขณะนี้มันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจจีนนี้เติบโตน้อยกว่าที่คาดเอาไว้และขณะเดียวกันสหรัฐกำลังลดมาตรการ QE ลงไปอีกจึงทำให้จุดเปลี่ยนการลงทุนเกิดขึ้นนะคะในด้านสถานการณ์ในประเทศไทยเราก็พบจุดเปลี่ยนนะคะว่าตัวเลขส่งออกที่คาดว่ามันจะโตในระดับสูงปรากฏว่าเพราะเงินแข็งค่าเงินบาทแข็งค่ามันก็ชะลอตัวลงการส่งออกชะลอตัวลงในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เราดูมาแล้วว่าได้ผลมากในไตรมาสที่1 นะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์คันแรกบ้านหลังแรกเนี่ยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ํา300บาทต่อวันทั่วประเทศนั้นมาตรการอันนี้ที่มันเคยกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลมากขยายตัวอย่างรวดเร็วมันก็เริ่มอ่อนกำลังลงโดยเฉพาะกำลังซื้อของภาคประชาชนที่ลดลงอย่างมากดังนั้นในไตรมาส2นี้คาดว่าจะมีการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนลงซึ่งจะนำไปสู่การปรับลดเป็นเป้าหมายนะคะก็คือดัชนีหุ้นไทยในปีนี้ก็จะลดลงด้วยนะคะในไตรมาส1ที่ผ่านมาคือช่วงมกราคมถึงมีนาคมเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที่ดีผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนก็เติบโตอย่างโดดเด่นส่งผลให้นักวิเคราะห์หลายสำนักปรับเพิ่มเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยในปีนี้เข้าไปถึง 1,700 จุดหรือมากกว่าแต่ขณะนี้มีสัญญาณว่าผลการดำเนินงานไตรมาส2คงไม่เติบโตมากอย่างที่คาดแถมสหรัฐยังเตรียมลดมาตรการ QE ที่ส่งผลให้เกิดการดึงเงินกลับดังนั้นหากมองภาพในระยะสั้นจึงมีเหตุผลในการปรับลดเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยลงอีกนะคะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์นะคะยังเตือนนักลงทุนไทยอีกว่าคนที่เข้ามาลงทุนในตลาดในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังต่อความผันผวนและการขึ้นลงอย่างรุนแรงทั้งขึ้นทั้งลงจะเป็นไปอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นนะคะคือในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงรุนแรงบางวันก็กระชากขึ้นอย่างรุนแรงนะคะระหว่างวันก็พลิกดีดขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวลงอย่างหนักดังนั้นนักลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นจะเดาตลาดได้ยากมากโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกที่มองยากดังนั้นในการลงทุนในช่วงนี้จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะภาพรวมการลงทุนในขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับสมดุลกันใหม่ซึ่งเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นและนักลงทุนทั่วโลกขณะที่ตลาดหุ้นไทยที่เคยวิ่งหน้าแบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมา 3-4 ปีจากดัชนี900ถึง 1,000 จุดขึ้นมาสูงสุดถึง 1,650 จุดนะคะแต่ขณะนี้มาถึงจุดเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวปรับพอร์ตและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและในระยะสั้นการลงทุนนั้นจะต้องระมัดระวังปัจจัยทั้งปัจจัยภายในประเทศและต่างประเทศที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเกิดความผันผวนสูงมากตราบใดก็ตามที่ยังไม่เห็นสภาพคล่องทั่วโลกนิ่งกว่านี้ก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังต่อไปเพราะมีผลด้านจิตวิทยาสูงมากเพราะแค่ตลาดมองว่าเฟดจะลดหรือชะลอมาตรการ QE ก็พากันเทขายหุ้นกดดัชนีลงอย่างหนักและมากกว่าความเป็นจริงแต่ในระยะยาวแล้ว นะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นักเพราะว่าประเทศไทยเรายังมีจุดเด่นที่แตกต่างกับตลาดหุ้นอื่นและสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติให้กลับเข้ามาได้เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียนะคะเช่นตัวอย่างอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยถึงแม้ว่ามันจะชะลอตัวลงแต่ก็ยังดีกว่า2ประเทศที่กล่าวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรของบริษัทจดทะเบียนถึงแม้ว่าปีนี้มันจะลดลงจากเดิมนะคะที่คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 20% เหลืออยู่ราวๆ 15-80%แต่ก็ยังเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะคะในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรนะคะที่เป็นค่าเฉลี่ยนะคะซึ่งเป็นตัวที่จะวัดความถูกแพงของราคาหุ้นนั้นเมื่อเทียบกับผลประกอบการตลาดหุ้นไทยนี้ยังต่ำกว่านะคะของประเทศอื่นๆนะคะและขณะเดียวกันประเทศเรากำลังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2 ล้านล้านบาทโดยเฉพาะไอ้รถไฟความเร็วสูงนั้นเราก็คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะหลังจากนี้ไปถ้าเราหันมามองตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีความผันผวนไม่แพ้กับตลาดหุ้นนะคะขณะนี้ผู้ประกอบการหลายรายก็ยังไม่รู้ว่าจะรับมือกับความผันผวนความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้มากน้อยเพียงใดนะคะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งนะคะท่านให้มุมมองว่าการที่เฟดนะคะมีจุดยืนว่าจะทยอยปรับลดมาตรการอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจสหรัฐหรือมาตรการ QEและจะยกเลิกในกลางปี2557นั้นนะคะถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐหลายตัวจะบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแต่ก็ยังคอยติดตามต่อไปอยู่นะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะฟื้นตัวได้จริงหรือเปล่านะคะการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทในปีนี้ก็ยอมรับว่ามีความผันผวนค่อนข้างมากมีการปรับแข็งค่าอ่อนค่าลงนะครับประมาณ3บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยต้นปีเป็นต้นมามีเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นอย่างร้อนแรงจนทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าไปอยู่ที่ 28.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่19 เมษายนนะคะจากต้นปีมันอยู่ที่ 30.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและเมื่อเบอร์นันเก้นะคะประธานธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดบอกว่าจะทยอยปรับลด QE ลงนะคะก็ทำให้นักลงทุนต่างชาติน่ะมีการขายเงินลงทุนทั้งในตลาดทุนและตลาดพันธบัตรของไทยนะคะทำให้ค่าเงินบาทนี้อ่อนลงมาอยู่ที่ 31.10 บาทความผันผวนของค่าเงินบาทเนี่ยมันสวิงขึ้นลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนะคะก็จะแนะนำภาคเอกชนว่าไม่ควรจะคิดเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้เพราะว่ามีความเสี่ยงสูงแต่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าส่งออกควรจะซื้อประกันอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปิดความเสี่ยงจากความผันผวนซึ่งค่าเงินบาทในปัจจุบันอยู่ที่31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นอัตราที่ดีของผู้ประกอบการส่งออกเพราะต่ำกว่าพื้นฐานเศรษฐกิจนะคะจึงขอแนะนำให้ผู้ส่งออกรีบซื้อประกันโดยเร็วนะคะทีนี้การที่เงินบาทอยู่ที่30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะและเป็นอัตราที่ธนาคารประเมินว่าค่าเงินบาทเฉลี่ยทั้งปี2556นั้นก็ควรจะน่าจะอยู่ระดับนี้นะคะซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสามารถสู้กับคู่แข่งกันได้นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนะคะที่อิงปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นมันทำให้เวลาเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะลดการทำ QE หรือยกเลิก QE ก็ทำให้มองว่าเงินที่เลยไหลเคยไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำนวนมากนะคะจนทำให้เงินบาทแข็งค่าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะส่งผลให้ธนาคารที่เดิมเคยประมาณการว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าไปที่ 28.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ได้ปรับประมาณการใหม่เพราะทิศทางของเงินบาทนั้นมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็มองว่าปีนี้ค่าเงินบาทจะอยู่ที่30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ความผันผวนของค่าเงินบาทก็จะมีมากขึ้นคำเตือนถึงผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าจากธนาคารพาณิชย์แห่งนี้ท่านบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะภาคเอกชนไม่ควรเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงินของธนาคารพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่บอกว่าเอกชนไม่ควรเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนและข้อมูลที่แบงก์พบเป็นเรื่องที่ดีก็คือภาคเอกชนทั้งนำเข้าและส่งออกมีการซื้อประกันความเสี่ยงเพิ่มกว่าเดิมนะคะ 40% ทีเดียวของจำนวนลูกค้าทั้งหมดในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น 45% นะคะดังนั้นราคาที่เหมาะสมในการทำประกันความเสี่ยงก็คือเมื่อผู้ประกอบการคำนวณต้นทุนและก็บวกค่าประกันความเสี่ยงและมีกำไรระดับที่รับได้นะคะภาคเอกชนก็ควรซื้อประกันค่าเงินเพื่อปิดความเสี่ยงทันทีเพื่อช่วยให้เกิดความสบายใจในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในภาวะที่ตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนเหมือนอย่างในวันนี้นะคะค่ะเราจะพักสักครู่นะคะค่ะ
ฉันได้ทำตามใจเสียที
ขณะนี้เรากำลังสนทนาเรื่องจุดเปลี่ยนมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกากับผลต่อตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยนะคะค่ะเราได้วิเคราะห์ว่าจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยนะคะมีการประชุมกันแล้วก็เมื่อวันที่18ถึง19มิถุนายน2556นะคะมติของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC นะคะก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าในกลางปีหน้าก็จะชะลอเม็ดเงินอัดฉีดนะคะเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐและจริงๆแล้วก็จะชะลอลงตั้งแต่ปี56นี่นะคะปลายปี2556จนกระทั่งถึงกลางปี2557ก็คิดว่าจะหยุดถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นคือมีการประกาศออกมาว่าจะชะลอเม็ดเงินอัดฉีดจากระดับปัจจุบันที่เดือนละ 8.5 หมื่นดอลลาร์สหรัฐนะคะปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อปฏิกิริยาทันทีต่อตลาดทุนตลาดเงินตลอดจนความผันผวนของตลาดทองคำในโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็กรณีที่ถ้าหากว่า QE นะคะหยุดอัดฉีดหมายถึงว่าธนาคารกลางสหรัฐหยุดอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งทำต่อเนื่องกันมา5ปีแล้วนะคะตั้งแต่ QE 1 QE 2 QE 3นี่นะคะก็ถ้าหยุดจริงๆแล้วก็คาดว่าการหยุดมาตรการยุติ QE นั้นจะส่งผลให้เงินทุนต่างชาติที่เคยไหลเข้ามาลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นก็จะไหลกลับออกจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่อินเดียบราซิลเอเชียแปซิฟิกนะคะก็จะไหลกลับออกไปนะคะอย่างรุนแรงและไหลกลับเข้าไปสู่เศรษฐกิจสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าตลาดหุ้นนะคะตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ผันผวนรุนแรงนะคะทีนี้จากการที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะฟื้นตัวเนี่ยนะคะก็จะทำให้เฟดเนี่ยนะคะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะคะไม่ใช่เพียง 1% ต่อปีนะคะอาจจะปรับขึ้นทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆเป็น 2-3% ต่อปีก็ได้นะคะสัญญาณดังกล่าวก็จะเป็นปัจจัยหนุนทำให้เงินไหลกลับเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเร็วขึ้นในกรณีถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นเนี่ยนะคะเงินทุนจากทั่วโลกก็จะไหลกลับไปยังสหรัฐนะคะประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยที่ช่วงก่อนหน้านี้มีเงินไหลเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นเอเชียตลาดเกิดใหม่นะคะก็เริ่มแย่ลงเลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือนักลงทุนก็จะตื่นตระหนกและทำให้เงินไหลออกเนี่ยเร็วขึ้นและมากขึ้นนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเงินมันไหลเข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจสหรัฐก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันก็จะเป็นโดมิโนว่ามันจะทำให้ตลาดเกิดใหม่เนี่ยในโลกเนี่ยแย่ไปตามๆกันนะคะดังนั้นในแง่ของประเทศไทยนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ดูแลเศรษฐกิจการเงินของประเทศทางด้านการคลังด้วยนะคะนโยบายการเงินก็คงจะต้องมีการดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะทำยังไงถึงจะชะลอการไหลออกของเงินทุนต่างชาติได้นะคะส่วนนโยบายการคลังก็จะต้องพยายามเร่งสร้างเสถียรภาพนะคะให้มีมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้จากการที่เฟดประกาศนะคะมาตรการ QE ว่าจะหันกลับก็คือจะไม่อัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็คาดว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีปลายปี56ก็จะลดอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐและพอถึงกลางปี57ก็จะหยุดการอัดฉีดเงินนั้นนะคะ จากกรณีจากข่าวสำนักข่าวต่างประเทศนี่นะคะก็พบว่ามูลค่าในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยลดต่ำลงทันทีในวันที่20มิถุนายนคือเฟดนี่ประกาศวันที่19มิถุนายนนะคะหลังจากที่นายเบอร์นันกี้นะคะที่เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยบอกว่าเฟดมีโอกาสจะลดมูลค่าการซื้อพันธบัตรลงในช่วงหลังของปีนี้ปี56ขณะเดียวกันราคาพันธบัตรมีการปรับตัวลดลงนะคะราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันและทองคำก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะมีท่านหนึ่งที่เป็นนักยุทธศาสตร์ด้านตลาดการเงินนะคะต่างของต่างประเทศนะคะท่านกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกังวลใจว่าอัตราดอกเบี้ยจะขยับเพิ่มขึ้นหลังจากเฟดลดการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบผ่านการซื้อพันธบัตรนะคะการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบของเฟดซึ่งเราเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ quantitative easing หรือ QE นั้นประกอบกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นให้อยู่ในระดับที่ต่ำมากนะคะสองนโยบายนี้นะครับเฟดใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อกระตุ้นนะคะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตในปี2551ถึง2552นโยบายทั้งสองนี้ช่วยทำให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคเข้าถึงเงินสดและสินเชื่อได้ง่ายขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ำติดดินเลยนะคะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยระดับเกือบ 0% ก็ช่วยทำให้ธนาคารที่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤตเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกในขณะที่การซื้อพันธบัตรก็ช่วยลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวลงมานะคะการที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าจะลดการซื้อพันธบัตรนะคะก็มาจากเหตุผลที่เฟดอ้างว่าคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลาดแรงงานมีการพัฒนาขึ้นภาคธุรกิจทำกำไรได้ในระดับสูงในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะคะแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่าวนั้นของสหรัฐนั้นก็กลับมาสร้างความกังวลใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกรงว่าการคาดการณ์ของเฟดนั้นอาจจะเป็นการมองในแง่ดีเกินไปและทำให้การถอนมาตรการ QE เกิดขึ้นก่อนเวลาที่เร็วกว่าวัยเวลาอันควรนะคะมีผลทำให้เศรษฐกิจไม่มีแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพียงพอนะคะแม้ว่าเฟดจะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE ในจังหวะและเวลาที่เหมาะสมแต่การปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลางของสหรัฐให้มีความเข้มงวดมากขึ้นก็มีโอกาสส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงประธานเฟดหรือนายเบอร์นันกี้นั้นกำลังจะพบว่าการยุตินโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมากให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั้นอาจจะทำได้ยากกว่าที่คาดเอาไว้ก็ได้นะคะอันนี้ก็มีการคาดการณ์โดยนักเศรษฐศาสตร์นะคะต่างชาติท่านหนึ่งท่านคาดการณ์แบบนี้นะคะซึ่งเบอร์นันกี้กล่าวนะคะซึ่งเป็นประธานเฟดกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายของเฟดว่าถ้าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเฟดก็อาจจะลดการซื้อพันธบัตรมูลค่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนลงในช่วงหลังของปีนี้และอาจจะยุติมาตรการ QE ในช่วงกลางปี57อย่างไรก็ดีประธานเฟดก็ย้ำว่าการที่ซื้อพันธบัตรของเฟดเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจนะคะเขาก็บอกว่าการชะลอการซื้อพันธบัตรนั้นก็ไม่ใช่เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นแบบเข้มงวดนะคะเวลานี้เฟดคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.3 ถึง 2.6% และในปี57ก็คาดว่าจะเติบโต 3 ถึง 3.5% นะคะขณะที่อัตราการว่างงานจะลดลงจาก 7.6% เป็น 7.2% ในปี2557ในปีนี้นะคะจะลดจาก 7.6% ลดลงเป็น 7.2% และในปี57นั้นก็จะลดลงเหลือ 6.5% เท่านั้นที่เป็นการว่างงานเพราะฉะนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐก็คาดว่าการว่างงานจะลดลงและก็เศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะทีนี้ในกรณีของประเทศไทยล่ะนะคะก็ เลขาธิการสหประชาชาติคุณสุภชัยพานิชพักนะคะท่านบอกว่าการทยอยลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังจะสามารถรับมือได้นะคะทั้งนี้กระแสเงินที่ไหลออกจากประเทศไทยมากขึ้นจะทำให้ปริมาณเงินในตลาดมันลดลงและดอกเบี้ยมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าการกู้เงินหรือการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้ต้องระมัดระวังนะคะเพราะผลตอบแทนมันจะลดลงอัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงนะคะคือจริงๆแล้วตอนนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะคงดอกเบี้ยเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยต่างประเทศเป็นช่วงขาขึ้นนะคะและการที่คงดอกเบี้ยมันก็จะมีผลต่อการสกัดไม่ให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของหนี้สาธารณะที่รัฐบาลไทยไปกู้มานั้นนะคะจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะก็บอกว่าผลต่อเนื่องจากมาตรการ QE ของสหรัฐทำให้ในครึ่งปีหลังนะคะของประเทศไทยนั้นจะต้องเผชิญกับภาวะปริมาณเงินตึงตัวและถ้าดอกเบี้ยสหรัฐเพิ่มขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเงินของไทยก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกแต่ผลกระทบดังกล่าวมันจะกระทบกับตลาดเงินตลาดพันธบัตรไทยก็ไม่มากนักนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนและรายย่อยของธนาคารพาณิชย์ยังชะลอตัวอีกทั้งแผนการกู้เงินของรัฐบาลมันไม่เป็นไปตามแผนทำให้ตลาดเงินในประเทศเนี่ยยังมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะพยุงสถานการณ์เอาไว้ได้นะคะต้นทุนการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจและรัฐบาลในตลาดพันธบัตรนั้นมันจะปรับสูงขึ้นไม่เกิน 0.5% จากปัจจุบันต้นทุนการกู้เงินของรัฐบาลและพันธบัตรอายุเกิน6เดือนถึง1ปีอยู่ที่ 2.7-2.8% พันธบัตรอายุ 2-5 ปีอยู่ที่ 2.7-3% พันธบัตรอายุ10ปีอยู่ที่ 3.6% พันธบัตรอายุ30ปีอยู่ที่ 4.3% และพันธบัตรอายุ50ปีอยู่ที่ 4.4% ขณะที่ต้นทุนการกู้ของรัฐวิสาหกิจปัจจุบันสูงกว่ารัฐบาลประมาณ 0.25-0.3% นะคะทีนี้สำหรับการลงทุนของรัฐบาลไทยในปีหน้านี้ก็ยังไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นักเพราะถือว่ายังไม่กดดันต่อตลาดเงินในประเทศถ้ารัฐบาลต้องการกู้เงินในประเทศนะคะโดยคาดว่าหลังจากปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยเม็ดเงินกู้ก็ยังไม่มากจากโครงการบริหารจัดการน้ำในสิ้นปีนี้นะคะคาดว่าจะกู้เงินไม่เกิน 60,000 ล้านและกู้มาชดเชยการขาดดุลปี2556อีก 3.5 แสนล้านนะคะก็เหลือเพียง 3-4 หมื่นล้านบาทเท่านั้นการชำระหนี้ต่างประเทศนะคะทางกระทรวงคลังก็ได้ปิดความเสี่ยงโดยสวอปหนี้เงินเยนนะคะช่วงที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับจังหวะอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนนะคะจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนในปีหน้ากระทรวงการคลังก็มีแผนกู้เงินเข้ามาชดเชยขาดดุลที่ลดลงเหลือ 300,000 ล้านบาทรวมทั้งการกู้เงินมาลงทุนโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูง2ล้านล้านบาทนั้นจะเริ่มกู้ได้นะคะจากโครงการรถไฟรางคู่เม็ดเงินเพียง 10% จากงบประมาณของการรถไฟนะคะซึ่งต้นทุนการกู้ยืมเงินก็เพิ่มขึ้นไม่มากนักเพราะในการประมูลพันธบัตรเงินกู้ของรัฐบาลเริ่มมีธนาคารพาณิชย์หน้าใหม่ๆเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของธนาคารพาณิชย์นะคะการที่ธุรกิจไทยมีแผนจะออกไปลงทุนในต่างประเทศนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการชะลอการตัดสินใจเพราะต้นทุนกู้ในสกุลเดินล่าสหรัฐนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้นและยังเป็นผลจากการที่เงินบาทอ่อนค่าทำให้ราคาสินทรัพย์ในต่างประเทศเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคาดว่าระยะถึง สั้นๆจะไม่เห็นมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลงตามดอกเบี้ยนโยบายนะคะซึ่งเราลดลงมา 0.25% มาอยู่ที่จาก 2.75 มาอยู่ที่ 2.5 นะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคม2556ที่ผ่านมาและยังมีแนวโน้มว่าระยะถัดไปอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะคะจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะกลางระยะยาวของประเทศไทยหรือจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวนะคะซึ่งจากการที่ออกมาตรการ QE ของสหรัฐ QE 4นั้นผลกระทบกับภาคธุรกิจก็จะแยกเป็น4ส่วนคือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจออกไปลงทุนในต่างประเทศจะชะลอการตัดสินใจจะต้องพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนก่อนประเภทที่2ก็คือกลุ่มที่เพิ่งออกไปลงทุนยังต่างประเทศและต้องการเงินลงทุนเป็นล็อตๆจากในประเทศอาจชะลอการนำเงินออกในช่วงต้น3กลุ่มนำเข้าเช่นวัตถุดิบเครื่องจักรและ4กลุ่มสุดท้ายลูกค้าที่ออกไปลงทุนยังต่างประเทศและเดินเครื่องธุรกิจมานานกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนมากนักโดยเฉพาะการลงทุนนี้เป็นการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพราะอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะทีนี้สำหรับทองคำล่ะทองคำก็ลุ้นว่าปลายปีนี้จะไปแตะอยู่ที่ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐนะคะคือจากสมาคมธนาคารทองคำนะคะบอกว่าทิศทางราคาทองในระยะยาวหลังจากนี้ถือว่าเป็นขาลงแต่ในระยะสั้นราคาก็มีการแกว่งตัวอย่างมากจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,273 ดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถามว่าราคาทองจะลดลงมากกว่านี้หรือเปล่าในระยะสั้นก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมีนะคะอีกทั้งยังมองว่าราคาในช่วงปลายปีก็น่าจะมีโอกาสลดลงไปมากกว่านี้อาจจะลดลงไปเหลือที่ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,150 ดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับค่าเงินบาทนะคะที่ปิดที่ 31.03 บาทในวันที่21มิถุนายน2556เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะก็จะมาอยู่ที่31.18นะคะก็จะมีอัตราอ่อนค่าลงนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอยากจะบอกว่าในกรณีถ้าสหรัฐอเมริกานะคะลดมาตรการ QE ก็คือลดการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะคะคือมันก็จะมีผลกระทบต่อตลาดพันธบัตรตลาดหุ้นในตลาดโลกรวมทั้งราคาทองคำในตลาดโลกนะคะก็คือมีผลเห็นได้ชัดว่านะคะแนวโน้มที่ต่างชาติที่เอาเงินมาลงทุนในเอเชียในบราซิลในอินเดียในไทยในประเทศอื่นๆในแถบเอเชียและแปซิฟิกนั้นนักลงทุนก็จะถอนเงินจากการลงทุนในพันธบัตรลงทุนในหุ้นของตลาดเอเชียเหล่านี้ออกไปนะคะโดยเฉพาะ hedge fund นะคะซึ่งเป็นกองทุนบริหารความเสี่ยงเนี่ยนะคะซึ่งมีความคล่องตัวสูงมีการโยกย้ายเงินลงทุนไปมาได้ง่ายนี่นะคะก็จะดึงเงินกลับออกไปกลับไปลงทุนในสหรัฐไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าพันธบัตรนะคะแนวโน้มก็จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงนะคะและแนวโน้มดอกเบี้ยในสหรัฐก็จะสูงขึ้นหากเป็นเช่นนี้นะคะผู้ประกอบการไทยนะคะจะทำอย่างไรนะคะก็คือในเรื่องการลงทุนนะคะสำหรับการไหลออกของเงินทุนนั้นนะคะจริงๆแล้วนักลงทุนไทยนะคะควรจะพิจารณาข้อมูลให้ท่วนทีนะคะจะต้องดูเรื่องมูลค่าหุ้นนะคะว่าปรับตัวอย่างไรนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็ไม่ควรจะเก่งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพราะว่ายังมีความผันผวนอยู่นะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้นำเข้าผู้ส่งออกนะคะที่ตกลงซื้อขายกับต่างประเทศนั้นนะคะผู้ประกอบการควรจะคำนวณต้นทุนบวกกับค่าประกันความเสี่ยงโดยภาคเอกชนควรจะซื้อประกันค่าเงินเพื่อปิดความเสี่ยงนะคะเพื่อเกิดความสบายใจในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงที่ตลาดเงินตลาดทุนเต็มไปด้วยความผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องดูอย่างรอบคอบนะคะขณะเดียวกันนะคะการที่ตลาดหุ้นไทยโดยนักลงทุนต่างชาติมีการขายเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตรนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการไทยนั้นนะคะควรจะมีการไม่ควรคิดเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็ในช่วงที่อัตราค่าเงินบาทซึ่งปัจจุบันอยู่ที่31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอัตราที่ดีของผู้ประกอบการส่งออกนะคะเพราะมันต่ำกว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่านควรจะไปซื้อประกันโดยเร็วเพื่อประกันความเสี่ยงนะคะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโดยสรุปแล้วนะคะถึงแม้ว่าเบอร์นันเก้ที่เป็นธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยประกาศเรื่องจะลดมาตรการ QE คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสหรัฐในปี56และพอถึงกลางปี57ก็จะหยุด QE เลยนะคะในท้ายที่สุดแล้วสำหรับประเทศไทยตอนนี้ไม่ว่าเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังก็พูดออกมาอย่างเสียงดังๆว่ายังรับมือไหวนะคะเพราะว่าในส่วนของเรื่องของการไหลออกของเงินนะคะซึ่งมีผลต่อเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของไทยที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่านั้นนะคะในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้มันผันผวนอยู่ที่ 6.4% ถ้าถึง 8% เมื่อไหร่ก็จะเข้าไปดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็แปลว่าท่านตอบอย่างเสียงดังว่ายังไม่รุนแรงจนกระทั่งต้องเข้าไปควบคุมนะคะค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะเวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน